galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa Isniin bisha May ee sanadka 2024-kana waa 13, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale ka digtay halista fatahaada dhaca.
soomaaliya oo dhan ayaa maxaan ku hayfa afrinta u fariimay, waana meher cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-udi-i jiray uma da-ayo. roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo ku saabsan howlgallada militari ee soomaaliya.
saaxiibada soomaaliya ay leedahay oo maraykanku ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya ma ogolaan doonaan in shalaab dalka soomaaliya oo dhan wada qabsado, sababtoo taas waxay khatar istraatiiji ku tahay, xataa maraykankay ku tahay, dowladaha dariskay ku tahay, dadka soomaaliyeeday ku tahay, cid walbay ku tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. kooxaha samatabixinta ah ee dalka koonfur afrika ayaa sameeyey dadaallo lagu baadigoobayo dad nool oo weli ku hoos jira burburka toddobaad kadib markii guri dabaq ah oo dhismo ku socday uu dumay. rajadooda ayaa sare u kacday shalay kadib markii mid ka mid ah shaqaalaha dhismaha la helay isaga oo nool kadib 6 maalmood oo cunto iyo biyo la-aana. maamulka ayaa sheegay in 24 ka mid a shaqaalaha dhismaha ee ku sugnaa goobta uu kasoo degay ama kusoo dumay dhismahaasi oo ka kooban 5 dabaq la xaqiijiyey inay dhinteen, halka 28 kalena la la-yahay, taas oo sare u qaadaysa suurtagalnimada in dhimashadu ay ugu dambeyntii kor u dhaafto 50. in ka badan 600 oo ciidamo gurmad ah iyo shaqaale kale ayaa ka qayb qaatay baadigoobka dad ka badbaaday burburka dhismaha oo ku yaalla magaalada George ee xeebta koonfur afrika kaasoo dumay maalintii isniintii ee lasoo dhaafay. israa'iil ayaa taangiyo u dirtay bariga deegaanka jabaaliya ee waqooyiga marinka kaza subaxnimadii hore ee xaddii shalay kadib markii habeenkii oo dhan ay duqeymo culus oo cirka iyo dhulka ah ay kana fuliyeen aaggaasi. duqeynta israa'iil waxaa ku dhintay 19 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. jabaaliya waxaa ku yaalla xerada ugu weyn 8 xero qaxooti ee taariikhiga ah ee kaza, waxaana ku nool in ka badan 100,000 oo qof, kuwaasoo intooda badan ay kasoo farcameen falastiiniyiintii laga soo eriyey magaalooyinka iyo tuulooyinka dhulka hadda loo yaqaano israa'iil intii lagu jiray dagaalkii carabta iyo israa'iil ee sanadkii 1948. gelinkii dambe ee sabtidii militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamada iyo taangiyo ay u direen jabaaliya, kuwaas oo ay sheegeen inay ka hortegayaan xamaas oo mar kale dib u soo celisa awooddeeda ciidan oo ka talisa kaza. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in difaaca cirka ee dalkaasi uu burburiyey 30 diyaaradood oo kuwan duuliyaha lahayra iyo 16 gantaal oo ukrain ay ku garaacday weeraro ka dhacay deegaankaasi xilli habeenimo ah. wasaaraddu waxay sheegtay in 7 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah iyo 4 gantaal uu hagayay lagu soo riday gobolka kremiya ee ruushka uu qabsaday. 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ayaa lagu burburiyey magaalada karsk, 4 diyaaradoodna waxaa lagu qabtay gobolka libest. weerarka ukrain ayaa diiradda waxaa lagu saaray gobolka la yihaahda belgorod, kaasoo xuduud la leh ukrain. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay burburisay 12 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ama droniska loo yaqaano iyo 12 gantaal oo hagayay, kuwaasoo مريي قدها بلغراد. kala galab wanaagsan meel kasta oo aan naga maqleysaan. Dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin cusub oo ku aadan halista ka iman karta fatahaado laga cabsi qabo in ay ka dhashaan roobabka guga oo ay sheegtay inuu aad uga badan yahay kuwii sanadihii hore. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya oo ka digtay fatahaadaha ayaa ugu baaqday dadka in ay ka fogaadaan hareeraha webiyada iyo dooxooyinka biyomareennada ee dalka si looga fogaado waxyeelo soo gaarta. Wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Samakaab oo jooga Washington ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa uu ku wareystay wasiir ku xigeenka deegaanka Soomaaliya Dr. Saciid Maxamed Cali waxaana ugu horeyntii weydiiyay digniinta ay soo saareen.
Annagoo wasaarad ahaan maalmahan ay waxaan soo saareynay roobka cadadiisa intuu yahay. Roobku waxaan ka fiirinaa markastaba roobka gudaha ka da'ayo iyo roobka dibadda kasoo da'ayo wadamada dariskeena oo buuraleyda qaar ah qaarna maxaan ku leedahay iska caadi ah biyahooda annaga nagu soo ragmado. Marka intaas ayaan digniinaha ka bixinaynay sitimaanadii hore bisha koowgeed ilaa 12-kii maxaan ku leedahay saadaal oo kombyuutarka iyo caalamka aan ka qaadano oo noo soo sheegaan meteorology groupka ayaa soo tabinay oo waaxdaasaa soo tabisa. Marka taasaan annaga sii raacnayaa lasoo gudbiyey wax badanna waa ka sheegnay oo ah digniimo iyo la socodsiinba.
Waxaad sheegtay in maalmahanba aad soo saaraysay digniino ku aadan halista iyo maaragtay fatahaada laga cabsi qabo in ay ka dhashaan roobabka guga idinkoo dadka ugu baaqay inay ka fogaadaan meelaha biyomareennada. Marka digniintan aada soo saarteen heerkee ayay la-eg tahay, ilaa ay heerkee gaarsiisan tahay?
Waa Soomaaliya oo dhan ayaan maxaan ku heesaa afriinta u fariinay, waana heer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-udii jiray uma da-ayo. Roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore. Haddana maxaan ku idhaahday Elino ma gaarsiisano digniinteena aan fareyno. Roobkeenana intii markii aan di'i jiray qeymihii ku di'i jiray ama intii mililitar oo loo gaarsiin jiray ma hadda waa ka badan yahay. Markaa sidaa darteed iyo dadka dariska oo Ethiopia oo kale roobka ka da-ayo xajmigiisa weyn webiyadooda fatahayaan biyahooda durdur ka socda ayaa annaga ayaan ku qiyaasanay, ayaan maxaan ku leedahay cabirkeenii ku saarnay.
Wasiir, marka digniinta hadda aada soo saarteen meelaha sida gaarka ah ugu wajahan tahay waa halkee?
Waxay ku wajahan tahay labada webi dhinacyadooda dadka badan degan. Waxay ku wajahan tahay meelaha togaga waaweyn ee ka socda oo maxaan ku dhahday biyaha soo qaada oo dad meel degan baabi'in kara. Waxaa dhacday maxaan ku dhahday Beledweyne oo kale, Qardha oo kale, iyo meesha beeraha ah, iyo meesha maxaan ku dhahday ku haboon in la dego ama laga fogaado dadka marka hore nidaam system ah oo loo sameeyo ama loo raaca ma jirin. Laakiin hadda waxaa la ogaaday in waxaana howl wadaag ay isla yihiin oo shaqada isla wadaagayaan howlaha guud wasaaraddeenna iyo dowladaha hoose si ay maxaan ku dhahday arrimahan ula socdaan. Shalay oo kale, digniintii aan hore u sheegnay doolow biyaha way fataheen, waana dhibaato weyn oo hadda dhimasho iyo magaarsiisanin. Beledweyne fatahaadu way ka dhacday. Marka fatahaadahaas oo dhan oo mid webi leh isagoo webigiio soo kacayo macnaha meeshii levelkii u joogay kor uu kacay ayaa haddana roob tiro badan da-aya. Roobka sanadkani xajmigiisa waa weyn yahay, 100 ka badan mililitar ayuu da-aya maxaan ku lahay markii dhibicdii. Marka roobabkaas iyo daadadka socda ayaa dhalinaya inay khasaarooyin keenaan.
Ugu dambeyntii, waxaa jira dad degan ama dhexdega togaga oo kale ama meelaha biyo-mareenada qaarkood ayaa xoolaley ah dhowr jeer oo horena waxa dhacday dad iyaga iyo xoolahooda ay biyaha qaadeen marka dadka maxaa ku riixaya inay degaan ama ay dhexdegaan meelaha biyo-mareenada ah oo sidaasna ay daadad ugu yimaadaan
runtii horta annagu soomaaliya waa reer guura waana maxaan ku dhahdaa xoolahaasi calafkooda iyo noloshoodii way u furan yihiin way raadiyaan waa la lugeeyaan waa doonaan magaalay ka baxaan magaalo kale aadaan ma laha ayaga xad kale celiya xoolaleyda ma laha marka xilliga abaaraha waa runtaayo biyaha waxaa laga raadiyaa webiyada hoostooda iyo bacaadyada hoostooda maax ayaa loo raadiyaa maaxaas ayaan maxaan ku dhahay xoolaha lagu waraabiyaa oo nolol looga dhigaa laakiin se wixii iyagoo ogeyn ayaa wixii isbedelayaan oo ay dhacaysaa in ay maxaan ku dhahday iyagoo hoosha ku jiro oo noloshii u raadinaya xoolahoodii ayagii ayaa daad iska imaan karaya ama webigaa soo buuxsamaya oo soo buux dhaafinaya marka wacyigelin badan iyo isku xir badan oo wada shaqeyn badan ay wada shaqeynayaan wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda maxaan ku yidhahday deegaanka howlaha guud iyo urban districts dadka qaabilsan oo dowladaha hoose markay wada shaqeeyaan arrintaas wacyigelin badan iyo nidaam badan ayaa laga heli karaya
aad ayuu mahadsan yahay wakaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka deegaanka soomaaliya doctor saciid maxamed cali waxa uu waramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab halka weli aad nagala socotaana waa tobintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaadna toos noogala socon kartaan dhinaca kale websaitekeenna v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii elayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
dowladda soomaaliya ayaa diyaargarow xoog leh ugu jirta sidii olole cusub oo dagaal ay ugu qaadi lahayd maleeshiyada ururka al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya brigadier general ibraahim sheekh muxiyuddiin ayaa 30-kii bishii abriil ee lasoo dhaafay muqdisho kula kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka colonel david haskell waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorka uu maraykanku ka geysan karo dagaalka ay dowladdu qorshaynayso inay al-shabaab ku qaado cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee soomaaliya ayaan weydiiyey ololaha dowladda ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhegeystayaashaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin dabcan dowladda soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxay ku jirtaa dagaal adag oo ay doonayso in dalka ay uga saarto cadowgaas khawaarijta ah oo lagu burburiyo dagaalkaas marxalado kala duwan ayuu dabcan soo maray guulo waaweyn oo runtii taariikhi ayaa laga gaaray waxaa laga yaabaa dadku keliya inay indhahoodu arkaan dhulka laga saaray khawaarijta shabaab ee lagu xoreeyay laakiin guusha taa kasii weyn ama aan muxuu ahaa ka dhicin waxay tahay awoodoodii runtii sida loo wiiqay oo aada og tahay intaasi ay saameyn weyn iyo isbedel weyn ku keentay oo aada ay hoos ugu riday dhibaatadii ay dadku u geysan jireen hadday tahay magaalada caasimada ah hadday tahay magaalooyinka kale waaweyn ee dalka oo dhan oo runtii guud ahaan dagaaladii iyo weeraradii iyo qaraxyadii iyo dilalka ay geysan jireen ay aada iyo aada hoos ugu dhaceen maadaama awoodoodii dhaqaale iyo toodii sirdoon iyo toodii ciidan intaba aada iyo aada hoos loogu dhigay iyo barobagandadoodii intaba marka dagaalkaas runtii guul weyn baa laga gaaray ilaahay baa ku mahadsan guushii laga gaaray haddana waa la sii wadayaa qorshaha dowladdu waa in la wado dagaalkaas oo la dardargeliyo inta qof khawaarij ah laga weynayo dalkan oo guud ahaan laga cirib tirayo marka dadaaladaasi dee qorsho dabcan saraakiisha militarigu ay dejiso ayuu ku socdaa iyagaa hadba sida ay u kala hormarinayaan iyo sida ahmiyadaha ay u kala siinayaan iyo qaabka ay u wadaan markasta qorsheeya marka dabcan muxuu ahaa dadaalada hadda socdaa waxay kamid yihiin dadaaladaas dagaalkaasi wuxuu kamid yahay qeyb ka yahay dagaalkii khawaarijta lagu cirib tirayey wuxuu waafaqsan yahay ballanqaadkii iyo go-aankii madaxweynaha qaranka mudan ee doctor xasan sheekh maxamuud waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in nimankaas cadowga la cirib tiro dalka laga saaro jidkeedii baan haynaa rajadeedii baa naga hor muuqata
hawlgalka ay qorsheynayso dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ay dawladdu soo wajahayaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS oo soo dhawaaday iyo dawladda Ethiopia oo ciidamo qayb ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ay ka joogaan Soomaaliya oo hadda khilaaf siyaasadeed oo xoogan u kala dhexeeya dawladda. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey sida ay u arkaan caqabadaha waaweyn ee dawladda horyaala.
Annagu dabcan qolo kasta xaaladeedii la macaamilaysaa way la falgalaysaa. Annaga shaqada noo taallahay waa inaan dalkeenna xasilino, waa inaan burwaaqayno, waa inaan siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo adeegiisa bulshada intaba hagaajino. Dabcan arrimahaasna waxaan ku maareynaynaa hadda waxa weeyaan aragtida madaxweynaha ee ku salaysan in Soomaaliya laga dhigo dal amni ah oo khawaarijka madax bannaan. Jihada runta ay Soomaaliya u socoto oo runta ahina waa halkaas. Marka runtii Soomaaliya caqabadaha aada xusto dhaniyada oo ay jiraan haddana mustaqbal aad iyo aada u ifaya ayaa ka hor muuqda. Dagaalka khawaarijta dalka looga saarayaahi waa u fure guulahaasoo dhan, waana siyaasadda iyo muxuu ahaa aragtida madaxweynaha ee ku salaysan haddii aan khawaarijta laga adkaan in aan riyooyinka Soomaaliya oo dhan la rumayn karin oo aan la gaari karin.
Sida uu sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wejigii hore ee dagaalka dowladda oo gacan ka helaysay maleeshiyada qabaailka ayaa sida dowladdu aaminsan tahay kusoo dhammaaday guulo waaweyn, inkastoo ay dib u dhacyo jiraan oo Al-Shabaab ay kusoo noqdeen meelihii laga xoreeyey qaar gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirkii iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, haatanna ah iskuduwaha guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha madax bannaanida dhuleed iyo qaran ee Soomaaliya, oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska V O eda ee Washington, ayaan wax ka weydiiyey dagaalka ay dowladdu qorsheynayso iyo caqabadaha jira. Waxaan ugu horeyn weydiiyey casharada ay dowladdu ka baran karto dagaalkii ay hore ula gashay Al-Shabaab iyo qaladaadkii dhacay.
Waxaa isla yahay dadka arrimaha militariga iyo ciidamada ku takhasusay ayaa waxaa laga rabaa in ay qiimeyn dhaba ku sameeyaan khaladaadkii dhacay. Dabcan khaladaad ayaa dhacay, khaladaadkaasna waxay keeneen in howlgalkaas guulo horta waaweyn oo la saaba karaa laga gaaro oo shabaabka meelo waaweyn laga saaray, meelaha qaarna sida la rabay loogama saarin, meelaha yaryarna waa ku laabteen. Marka in casharadaas horta si fiican loo daraaseeyo, weliba dadka takhasuska u leh ay daraaseeyaan, kadibna wax lagu dul dhiso casharka. De horta ugu muhiimsan waxay tahay cadowga aan la dagaalayno Shabaab la yiraahdo waa cadow abaabulan, diyaarsan, haddana meel dambe u carar aan lahayn oo diyaar u ah in uu ku dhinto isdifaaciisa, sababtoo ah meel dambe hadda maalinta uu sii cararo dambe meel kastoo laga soo qabsaday. Marka de horta inaan cadow oo markaad la dagaalamaysid qof dhimashada soo raadsanaya iyo adigu hortid inaad noolaatid, laakiin ninka cadowgaaga aa soo disha horta waa kala duwan tahay. Mindsetka iyo qof walba meeshuu ka ambaqaadaya ayaa kala duwan. Taa horta marka waxaan isleeyahay waa arrin cashir koowaad oo muhiima. Waxaa kaloo loo baahan yahay dabcan meelaha qaar guulo waaweynaa laga keenay, tusaale ahaan ciidamada oo militariga ah oo dowladdu ay leedahay iyo ciidamada deegaanka difaaca la yiraahdo, dadka qaarna macwiisleyda ay u yaqaaneen wada shaqayntooda runtii waa lagu faa'iiday. Marka in cashara laga barto iyadana maxaa laga soo kordhin karaa dhankooda kuwan oo maaragtay difaaca deegaanka la yiraahdo, maxaa sidee ayagii ciidanka lasuu dhexgelin karaa waxaasoo dhan in laska wareysto iyadana muhiim ayaa la tahay.
Ugu dambeyntii, haddii weeraradan ka dhanka Al-Shabaab iyo howlgallada la qorsheynayo oo dowladda taageera Maraykanka cid walba uga raadinaysa maalmihii u dambeeyey, haddii uu guul dareysto maxaa uu noqon karaa mustaqbalka military iyo midka siyaasadeed ee Soomaaliya, adoo barbar dhigaya wixii ka dhacay dalka Afghanistan?
Dabcan dee Afghanistan iyo Soomaaliya waa laba dal oo aada u kala duwan oo labada kooxood oo ka dagaalamaysana dabcan shaqo isku maalahan, oo Taalibaan wuxuu ahaa jabhad hadafkeeda iyo ujeedadeeda ay ku eg tahay Afghanistan, doonaya inay Afghanistan ka taliyaan ciidanka ajnabiga oo joogan ay ka saaraan, hadafkooda intaasu ayuu ahaa. Cid kale iyo dal kale oo ay duulaangu yihiinna ma jirto. Meesha Shabaabku ay aada uga duwan yihiin oo ay leeyihiin adduunka oo dhan aan xoreynaynaa, adduunka oo dhan aan gaala haysataa iyo wax lamid ah, marka horta aada ay u kala duwan yihiin labada maarkino dal iyo duruufaha ay ku kala jiraan. Laakiin khatar waa jirtaa ah in haddii howlgalka hadda la qorsheynayo bilaabidiisa inta la qaado, natiijadii la rabay ay la heli waayo oo ah in laga adkaado Shabaabka, gaar ahaan gobollada hadda maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug ah meesha laga dhul bilaabay looga adkaan waayo, dee dabcan arrintaas culays amni oo weyn ayay dalka u keeni doontaa. culays kaasna xataa saameyn uu ku yeelan doonaa dowladnimadeena xasiloonida dalka xasiloonida gobolka oo dhan dabcan de saad uu ogtahay saaxiibada Soomaaliya ay leedahay oo Mareykanka ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya ma ogolaan doonaan in shaqada dalka Soomaaliya dhan wada qabsado sababtoo ah taas waxay khatar istiraatiiji ku tahay xataa Mareykanka ku tahay dowladaha dariska ku tahay dadka Soomaaliyeed ku tahay cid walba ku tahay marka laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in howlgalku uu noqdo mid runtii guul keeni kara insha Allah
Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir kuxigeenka warfaafinta Soomaaliya ayaa isnaha weydiiyay hadii ay jirto rajo laga qabo in al-shabaab lala hadlo iyo halista ku iman karta taageerada dawladda ee beesha caalamka hadii al-shabaab ay dawladdu ka adkaayso
qaybta hore hadii aan aado horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adiga baydin la wadaago khawaarijta al-shabaab ma ahan koox siyaasadeed oo leh hoggaan siyaasadeed iyo ajenda siyaasadeed oo la yaqaano oo wada hadal ay ka geli karto ma ahan koox la qaab dhismeed u saamaxaya inay wada hadal gasho oo go'aamo ay gaarto dadcan hoggaan go'aan gaari kara oo taladoodu ay go'aan ka go'do ma laha ajenda la yaqaano oo laga la xaajoon karo ma laha ismaamul iyo nidaam u saamaxaya inay go'aamo noocaas gaaraan ma laha kooxdani waa koox ku wada joogta faldambiyeedyada kaliya ay galaan mana jiro mid kamida oo awooda inuu negotiation ka galo ama wada xaajood ka galo muxuu ahaa faldambiyeedkaasi lagu aababiyay oo ay ku aroosan yihiin mid kasta oo isku daya inuu ra'yi siyaasadeed keeno ama aragti siyaasadeed keeno ama uu su'aalo ka keeno habdhaqanka xun ee kooxdana waxa u furan kaliya inuu ama cararo ama la dilo marka horta marka waxaan rabaa inaan maskaxda dadka Soomaaliyeed sidaas inay u fahmaan marar badan oo horjoogayaashoodii ay isku dayeen inay su'aalo ka keenaan sida kooxdu ay u dhaqmayso in la laayay ama ay soo baxsadeen kuwii isku dayay inay muxuu ahaa sidaas yeelaan muxuu ahaa oo qaar badan oo kamidna gacmooda ay ku dilaan qaarna ay isaga soo tageen kuwa kalatana muxuu ahaa ay ku dhinteen falalkii xumaa oo ay ku jireen oo faldambiyeed ay ku jireen marka horjooga ka tirsan khawaarijta shabaab oo awooda inuu wada hadal siyaasadeed gala ma jiro horjooga ka tirsan kooxda oo ajenda siyaasadeed oo kooxdu ay leedahay oo negotiation uu ka geli kara yaqaanaahina ma jiro marka taasi waxay runtii meesha ka saaraysaa hadallada dad badan lagu siro ama isbarbardhigyada kooxo kaleeto adduunka ka jiray oo aan wax dabeecadaho kooxdan ay wadaagaan aanay jirin lagu khaldamayo mararka qaarkood waa taas tan labaad dabcan dowladda Soomaaliya iyo adduunka marka la fiiriyo culaado wixii lasoo maray waxaan arkaynaa waxay tahay kooxda in laga adkaanayo waxaan arkaynaa waxay tahay in kooxdu markii ay gaartay meesha ugu sareysa waxay ahayd 2011-kii intii ka dambeysay way hoobanaysay way degaysay way burburaysay bedelkeedana dowladnimada Soomaaliyeed baa soo kacaysay oo soo awoodaysanaysay oo soo xoog badnaanaysay kooxda laga yacni fursada ah ama laga adkaan waayaa annaga noo muuqato ilaahay baa wixii dhacaya garanaya laakiin wax muujinaya ama indication is muujinaya in kooxdu ay adkaan kartahay haba yaraatee ma jirto
meelaha dawladdu ay qorsheynayso in weeraradan cusub ay al-shabaab kaga sifeyso waxaa ka mid ah deegaanada ay kooxdu weli kaga sugan tahay galmudug wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdishiiqo oo aan qadka taleefanka ee gobolka kula xiriiray ayaa aaminsan in al-shabaab looga adkaan karo wajiga soo socda ee dagaalka dowladda
dagaalka lagula jiro shabaab oo runtii guulo badan laga gaaray deegaano badan oo muhiim ah na laga qabsaday galmudugna ay si buuxda u hawlgashay waxaan aaminsanahay inuu joogo galmudug waxaan aaminsanahay in maanta aanay aboonayn in la isweydiiyo ma laga adkaan karaa iyo sidee la yeeli karaa shabaab oo laga adkaaday waa laga saaray deegaano muhiim ah hadda waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaanahowda magaalooyinka guud ee galmudug saldhig la yaqaano oo ay ku leeyihiin oo maanta loogu hagaagay ma jiro waxay ku shuftaynayaan abaqaab jabhada ugu nool iyo dhulka hawdka ah ciidamada dowladduna mar kasta waxay diyaar u yihiin inay meeshay galaan uga daba tagaan ciidamada ka socda dadka deegaanka oo kaalin ugu muhiimsan ku lahaa dagaaladii lala gala shabaabna weli sidiibay diyaar u yihiin dowladduna si aad la socotaba halkaas ciidamada jooga waxay u samaysay dalaasiin iyo dhiirigelin iyo kala bedelid maalmihii ugu dambeeyey arrintaas la soo afjaray ayaa lagu jiraa sidaabaan aaminsanna
sidaan ogsoonahay ciidamada dowladda Soomaaliya ee diiwaangashan maaragtay mushaarka qaata ee xuquuqda hela oo ah ciidamo isku toosan waxa barbar socda Malaysia beelaha oo iyaguna dagaalamaya oo dagaalka dowladda ku taageeray dadka qaar arrimaha amaanka Soomaaliya oo darsa waxay leeyihiin Malaysiyada oo la hubeeyo oo la xogeysta waxay halis ku noqon karaan dowladnimada iyo amaanka adigu fikrad ahaan maxay kula tahay in Malaysiyadkan
ay hubka u qaateen oo ay u dagaalamayaan oo ay diyaar ugu yihiin weli inay dagaalamaan?
Waa sax, xuquuq ay maanta qaataan oo lagu tushan karo oo buuxda ay ma jirto, laakiin waxaan aaminsanahay xuquuqda waxaa ka muhiimsan maanta inay ayaga lafkood isfarayaan kuna madax banaanaadaan noloshooda iyo cidda ay la tacaamulayaan. Runtii deegaanadii laga xoreeyay shabaab dadka ku nool ayaana tusaale wanaagsan maanta u ah. Marka waxaan aaminsanahay dadka ciidamada deegaanku ma ahan waxay mushaar ku rabaan, laakiin intaan ognahay annagu ka galmudug ahaan iyo ka federaal ahaanba waa jira runtii dareen lala garab istaagay, horena loola garab istaagay, haddana loo qorsheynayo madaxda kala duwan ee heer isteed iyo heer federaal mar walba way dhiirigeliyaan oo ay u tagaan oo u sheegaan inay waajib lama huraana tahay in dhulka la xoreeyo. Marka wax kasta waxa ka weyn hadafka oo ah in shabaab laga saaro iyaguna ay u xorodaan.
Rajo intee la'eg ayaad ka qabtaan, kalsooni intee la'eg ayaad ku qabtaa adigoo dhulkii jooga xaaladda la socda in la arki doono Al-Shabaab oo laga xoreeyey galmudug iyo hirshabeelle?
100% baan aaminsanahay in Al-Shabaab waqtigoodii dhammaaday. Hadda waxa noo haray oo aan isleeyahay labadaas isteed waxa ku haran u badan tahay dhanka fikirka in lagala dagaalamo, waayo waqti dheeray haysteen deegaanadaas dadka ayay ku dhex abuurayeen runtii waxyaalaha ay ku sheegeen inay diin ahay yihiin laakiin aan diin ahayn ay dadka saxdooda ku xadayeen. Fakarkaas ayaa hadda u baahan in lagala dagaalamo oo laga wacyigeliyo dadka oo la ciribtiro, laakiin dhankii dagaalka iyo qoriga iyo militariga waxaan isleeyahay inuu hadda gabagabaysto.
Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa ka mid ah dhulka uu ku wajahan yahay howlgalka militari ee cusub. Muuse Salaad Weheliye waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay wejigii koowaad ee dagaalkii Al-Shabaab looga saaray dhul badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, haatana waa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan. Barnaamijka Elayska V O da ayaa weydiiyey sida uu arko qorshaha dagaal ee socda.
Waa soo dhoweyneynaa sidii hore nala ka bartaba in phase-ka labaad ee dagaalka la bilaabo si wada jir ah, haddii ay ahaan lahayd dowladda federaalkii saaxiibada iyo Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba. Annaguna runtii ka Hiiraan ahaan ama Hirshabeelle ahaanba waxaan ahayn hormuudkii ama horyaalkii dagaalkaas oo guuleystay intiisa badan. Runtii haddana waxaan noqon doonaa fayska labaad in hormuud sidaasi la mid ayaan noqon doonaa sidii nala ka bartaba. Haddee ciidamada Mucuusleyda ama ciidamada deegaanku waa ciidamo si iskooda yacni isku abaabulay oo yacni ka dhiidhiyey yacni xumaanta iyo jowrfalka nimankii khawaarijta argagixisada oo haraadigoodu gabarkoodu sii dhacaya yacni ay ummaddan ku sameeyeen, waa dad ka dhiidhiyey ama gartay in yani aan yani arrintan oo kale aysan yani dadku aanay u dulqaadan karin sidii oo nimankaas khawaarijta jowrfalkooda. Ciidamada qalabka sido iyo maamulada gobolada iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliyeedna waxay fursadaas yani iyagoo aan beer dareyn uga faa'iideysteen sidii yani dadkaas garashadooda loo jihayn lahaa. Facekii koowaad waa lagu guuleystay, facka labaadna waxaan rajaynaa sidii si lamida in lagu jiheeyo. Aniga dagaalkaas marka uu bilowday gudoomiye ma ahayn, laakiin waxaan ahaa sarkaal kamid a ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Waxaan goob joog ahaa dagaalkaas markuu bilaabanayay. Waxaan dhihi karaa bilowga dagaalkaas gacantii ama aragtidii ama yacni howlgalkii koowaad oo dagaalkaas inaan qayb ka ahay, annagoo aragtidaas iyo ilaa dhammaadkiina aan qayb ka ahay ama anigoo sarkaal ama anigoo wasiir oo goob kasta oo la tegay aan qayb ka ahay ama goob kasta la xoreeyay ama goob kasta yani dagaalku sii u socda. Haddana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala fursadu sida ii sheegayso ama mas-uuliyadda isaaran oo ii sheegayso inaan sidiisi ka wanaagsan aan u wajaho hoggaan u noqono sidii dagaalku usii socon lahaa, inagoo aan kaashanayno dowladda federaalka iyo tan Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
Dadka ka faallooda arrimaha ammaanka Soomaaliya ayaa iyana aragtiyo kala duwan ka qaba howlgallada dowladda ee ka dhanka Al-Shabaab. Ismaaciil Daar Cusmaan waxa uu hore u soo noqday taliye xigeenkii hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaan qadka taleefanka kula xiriiray. Waxaan weydiiyey inay jiraan fursado ay dowladdu haatan haysato si ay Al-Shabaab uga adkaato.
Colaadow, haa, waxaa jira fursado aad u waaweyn oo aanay dowladdu haysan kolkii hore ama wejigii hore ee dagaalka. waxaan ognahay hadda dawladda federaalka ah in ay kasoo qabatay caqabado badan oo haystay oo ay ugu waweynaayeen kuwii keenay cunu qabateynta dhinaca hubka ah deyn caafinta iyo kuwo kaloo badan. Marka dawladda federaalka waxay fursad hadda u haysataa inay hesho agabka ciidan ay u baahan tahay si loo soo maaratay afjaro kooxdan qawaarijta ee al-shabaab, waana fursado waaweyn oo aan horey u jirin wejiga koowaad aan jirin, balse maaragtay sanadkan hadda lagu jiro iyo kii maaragtay hore dhamaadkiisii ee heshay dawladda federaalka fursadahaas. Waxaan rajaynayaa in fursadahaas dawladda ay si weyn uga faa'iidaysato, abaabul fiicanna ay ka gasho, waxna ay ka barato qaladaadka hore u dhacay si aanay mar dambe dib ugu soo laaban. Waxaan rajaynayaa dhamaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socdaba in kooxdan qawaarijta ee al-shabaab dalka laga wada saari doono hadduu Alla idmo.
dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dowladda soomaaliya oo wada qorsho dagaal oo ka dhana al-shabaab, caqabadaha iyo rajada laga qabi karo in qorshahan uu guulaysto. ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkii elayska v o a da ayaan intaas uga gudbaynaa, halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. arrinta dhaqaalaha maraykanka waa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee codbixiyaasha maraykanku ay isha ku hayaan tartanka madaxtinimo ee u dhexeeya jo biden iyo donald trump. biden ayaa toddobaadkan waxa uu ku ololeeyey maalgelinta teknolojiyada, dhinaciisa trump ayaa sheegay in uu ka noqon doono qorshihii biden ee lagu maalgelinayay dhismaha kaabayaasha dhaqaale, islamarkaana uu xoojin doono qodista saliidda cayrin. wariyaha v o eda scott stein ayaa warbixintan diyaariyey. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya.
madaxweyne biden ayaa toddobaadkan ku ololeynaya maalgelin lagu sameeyo teknolojiga isagoo ku sugan gobolka wisconsin, halkaasi oo shirkadda microsoft ay ku kharash garaynayso lacag dhan $3.3 bilyan oo dollar, iyadoo halkaasi ka dhisaysa xarun xogta lagu kaydiyo. biden oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in maalgelintani ay tahay tusaale kale oo ah wanaagga ganacsiga gaarka loo leeyahay.
so far we've created $866 billion in private sector investment nationwide.
ilaa iyo hadda waxaan abuurnay 866 bilyan oo dollar oo maalgashi ganacsiga gaarka loo leeyahay ah, kaas oo dalka oo dhan laga hirgeliyey. lacagtu waxay ku dhowdahay $1 trillion oo dollar. waa heer taariikhiya muddo aad u gaaban, kaasi oo abuuray boqolaal kun oo shaqo. waxaa la dhisay warshado cusub oo sameeya qalabka semiconductorka, baabuurta korontada ku shaqaysa, iyo warshadaha bayteriyada oo kulligood laga hirgeliyey dalka maraykanka gudihiisa, ayuu yidhi. goobtan laga dhisayo xarunta kaydinta xogta ee shirkadda microsoft waa isla goobtii 6 sano ka hor uu donald trump kaga dhawaaqay maalgashi gaadhaya $10 bilyan oo dollar oo ay samaynayso shirkadda soo saarta qalabka elektroniga ee foxconn. xaruntaas oo ku taala gobolka wisconsin ayaa la filayey inay abuurto 13,000 oo shaqo, hase yeeshee aan la hirgelin. biden oo arrintaasi ka faa'iidaysanaya ayaa yidhi waa ballan kale oo uu trump ka baxay.
in fact you came here with your senator ron johnson literally holding a golden shovel promising to build the 8th wonder of the world.
run ahaantii waxay halkan wada yimaadeen senator ron johnson iyaga oo badeelo dahaba gacanta ku watay, iyaga oo ballan qaaday inay abuuri doonaan mucjisadii 8-daad ee dunida. miyaanu isku ciyaaraynaa? eeg waxaa dhacay. majarafad dahaba ayay god ku qodeen, kadibna iyagii ayaa godka ku dhacay, ayuu yidhi. dhinaciisa trump ayaa sheegay in biden uu dhaqaalaha maraykanka si xun u maaraynayo, isagoo tusaale u soo qaatay sicir bararka jira. dhaqaaluhu ma wanaagsanaa, waxaan aragnaa sicir barar saqafka ayuuna gaadhay. ma awoodaan inay dulsaarka hoos u dhigaan, waa arrin siyaasadeed, hase yeeshee way kasii daraysaa haddii ay isku dayaan, ayuu yidhi. trump ayaa dhaleeceeyay qorshayaasha biden ee kharashka ku baxaya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta nadiifta ah iyo teknolojiga.
and upon taking office I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden.
markaan xafiiska la wareego waxaan soo rogayaa amar degdeg ah oo lagu joojinayo dhammaan lacagtii la bixiyey ee qorshihii shuuciga ahaa ee weynaa ee biden, sida ka lagu magacaabo Inflation Reduction Act. lacagtaasoo dhan waan baajinaynaa, ayuu yidhi. biden ayaa sheegay in lacagtaasi lagu bixinayo maalgelinta kaabayaasha ay caawinayso dhaqaalaha maraykanka.
in addition the roads and highways and so much more will be made with american products.
intaas waxaa dheer, jidadka yaryar iyo kuwo waaweyn iyo kuwo kale oo badan ayaa la samaynayaa iyadoo la adeegsanayo qalabka Mareykanka oo ay shaqaale Mareykan ahi samaynayaan, kuwaasi oo abuuraya shaqooyin Mareykan oo mushahar wanaagsan laga helo, ayuu yiri. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa shaqo abuur uu ku jiro in meesha laga saaro xakamayntii silid qodista iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Mareykanka iyadoo laga hortegayo dadka sharci darrada ku shaqeeya. Muxuu yahay qorshahayga shaqo? Qorshahayga shaqo waa in saliid laqoto si qiimaha shidaalka hoos loogu dhigo, xuduudda in la xidho, lagana takhaluso dambiilayaasha dalka la soo gelinaya, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay wada sameeyeen jaamacadda Harvard iyo xarunta Harris ayaa muujinaysa in sicir bararku uu yahay arrinta ugu muhiimsan ee codbixiyaasha Mareykanka ahi ay danaynayaan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sida intiini dhegaysatay toddobaadkii hore aad ku maqasheen warbixin aanu ka diyaarinay qorayaasha bugaagta sheekooyinka iyo sugaanta caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, waxaanu idin ballanqaadnay in aanu toddobaadkan warbixin cusub ku eegno qorayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka ee isu xil saaray soo saarista bugaagta caruurta. Sahre Cilla Nuur ayaa inoo haysa warbixintan.
Inkastoo caruurta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada geeska Afrika ay fursad u helaan amaba ay ku dhex koraan bulsho ehel, qaraabo iyo daris iskugu jira oo qani ku ah afka iyo dhaqankii Soomaalida, isla markaana caruurta intooda badani ay dugsiyada ku dhigtaan af Soomaali, haddana waxa muuqata inay aad u yar yihiin bugaagta sheekooyinka iyo suugaanta ah ee ay caruurtu akhrisan karaan. Waxaa jira dad kooban oo iskood iskugu xil saaray inay qoraan bugaagtaasi. Abwaan Axmed Awgeedi waa qoraa iyo maansayahan qaar ka mida bugaagta ay qoreen isaga iyo asxaabtiisa, oo ay ka mid yihiin Xasan Cabdi Madar iyo Axmed Iid. Waxaa lagu daray bugaagta manhajka dugsiyada Soomaaliland. Abwaan Axmed Awgeedi ayaa sharaxaya qaar ka mida bugaagta ay u qoreen Soomaaliland iyo Jabuuti.
Bugaagta ilaa hadda aan qornay ee aan ugu talagalay caruurta waa 12 buug. Waxa ugu caansan tanahaanu bixinay Carre Edeg. Carre Edeg bugaag badan buu ka kooban yahay. Qaarkood waxaanu ku urinay hal sheeko, qaarkoodna laba sheeko iyo wax ka badan. Waxaanu ka sheegi karnaa Raweelo, Cigaal Shiidaad, Maroodi Cadhoole, Daarti Xiidka, Nin Cirweyn iyo qaar kale. Waxaasna ka mid a Riyaaq oo sheegaya amaba aan ku ururinay ciyaarihii iyo heesihii caruurtu ay ku madadaalin jireen.
Marka maxay tahay faa'iidada caruurta ugu jirta bugaagtaasi? Ma madadaala mise waa waxbarasho?
Waxaa laga faa'iidayaa inta badan waa madadaalo, maadaama ay sheeko hidood yihiin amaba ay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka yihiin. Ay ka baranayaan afka Soomaaliga, waxaa kaloo baran karaa deegaanka saadirtii iyo xoolihii iyo dhaqankii. Tusaale ahaan, buugga Riyaaq la yidhaahdo oo aniga iyo saaxiibkii Xasan Cabdi aan qornay, qoda manhajta Soomaaliland ayaa qaadatay dibadda manhajkii ku dareen. Buugga wax badan oo ka mid ah ayay ku dareen. Buuggaasi wuxuu anfacay markaa caruurtii dugsiyada oo dhan, halkaasay ka helayaan kaydkii ciyaarihii iyo heesihii. Ma garanaysaayey dhalinyaradu markay soo hooydaan ay guriga joogaan iyo markay daaqa xoolaha la joogaanba ay ku madaalan jireen. Tusaale ahaan, beri reerkayuu guur haawiye, guriyo galbeed qabay haawiye, maqal soo wadlayiri haawiye, soo yara wadaan waday haawiye. Ama Maroodi Cadhoole haddii cod la sheego cadaadda ku meere hashii cosab waatan.
Abwaan Axmed Awgeedi, noloshu marba marka ka dambeysa way isbedelaysaa. Noloshii hore ee rasmi ahaan Soomaalidu ay u ahayd xoolo dhaqato, beeraley iyo reer guuraa, way ka soo gudubtay intooda badan dadka inta magaalooyin bay degan yihiin. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin sheekooyinkani ma aha kuwa la jaanqaadaya nolosha iminka ee magaalooyinka ka jirta. Maxaa arrintaa idinka qorshaysan?
Hadda waxaanu bilownay taxano kale oo ku saabsan magaranaysaayey aqoontii magaalada. Tusaale ahaan, qofku sidoo wadada uga talaabaya sidoo nadaafada uu ilaalinaya sidoo jaarka uu dhaqmaya akhlaaqdiisa sidoo loo hagaajinaya iyadoo habsheeka lagu gudbinayo taxanahaana waanu bilownay oo kii hore haduu miyiga ahaa kan magaaladana waanu bilownay
waan gartay waxaa jira ruwaayado aad alifto oo la soo bandhigo badankooduna khuseeya dhalinyarada iyo caruurta kuwa haddii aad qaar nooga taabato
saharay ruwaaduhu ma yara aan sameeyey waxaan ka soo qaadi karaa abaydin dhalay oo ka hadlaya early marriage waxa la yidhaahdo amaba guurka degdega ah marka dhinacyo badan baa layska taagi karaay kaan ka hadlaya anigu wuxuu ahaa guur muu ahayn laakiin waxaan odhan karaa de guurkii lagu ciyaarayo soo baxday caruurtii yaray madarasaha loo diray amaba iskuulada loo diray ee aan qaan gaarin ee 13 jirka inay isla baxsadaan oo ay iska haystaan oo la rahiblayhi bilba magaranaysa iska haysto hiblaya lama hayo marka dee gurigoodii ma tegayaan cidka lagu tegi maayana wax laga yeelay meelaha dee ay qabtaano la daydayo sidaasaa qaar badani dee caruur ay ku dhaleen oo iyagoon shirka sahayn dee magaranaysa ay caruur ay dhaleen caruurtii iyagii soo dayacmeen dabeedna hawshaasa ka sameeyay ruwaad la dhaahdo abaydin dhalay waxa kaloo ka mid a waayeelkii xifka saubadkiisa xanaansha dhallaawa muhraane hala dhowro caruurta jeelasha iyo caruurtay ka hadlaysay iyo inaan caruurta jeelasha la geynin waxaa kaloo ka mid a waraaba dhar leh waa nin xariifa oo hablaha khiyaameeya oo mid walba bid la jooga dabadeedna si guracan uga danaysta
geesta kale wiilo daahir oo ku nool magaalada muqdisho ayaa ka mid a qorayaasha buugaagta caruurta waxay fiyoweeda uga warantay buugta ay caruurta u qortay
buugta qor waa labo buug caruureed oo kale ah maaweel iyo hadaq maaweel waa sheekooyin gogaales iyo carab jalqin hadaqna waa sugan caruureed lagu kolkooliyo caruurta dhallaanka ah
waan garta wiilo adigu sideed ku baratay markaa sugaanta iyo sheekooyinka caruurta
waxaan ku bartay markaa yaraa ayaa laygu soo koriyay waxaa jirsuga caruureed badan aan maqlay intaan soo koray markaa weynaada waxay iisii raacday inaan xiiseeyo sugaanta oo dhan gaar ahaan sugaanta caruurta markaa arkay xiisaha uu qabo sugaanta caruurta ayaa isiri qor oo ugu faa'iiday caruurtii cid kastoo danaynaysa tan labaadna sugaanta caruurta oo ka tirsan sugaan hideedda oo sii lumaysa haddana la qorin laba sababood ayaa ugu muhiimsan fikradda ah inaan qoro buugta caruurta
ma jirtaa cid kaa gacan qabatay hawshan quritaanka buugaagta
horta cid kasta oo qoraysa buugka ma maarata cid ka gacan siisa sidaa awgeed waxaa jira dad badan oo iga gacan siiyey in aruuriyo sugaanta caruurta qaar ii gacan siiyey iga kaalmeeyey buug cilmi baaristeyda sugaaneed
kasagoo bugaagtana qorayso miyay jirtaa barnaamijyo kale oo caruurtaada ugu talagashay hadday noqoto waxbarashada iyo hadday noqoto madadaalada caruurta
ma jiro barnaamij caruureed toos ah oo sameeyey marka laga reebo wareysiyi bandhigyo aan ku soo qaatay qaar ka mid ah sugaanta iyo sheekooyinka buugta aan qoray
inkastoo ay jiraan dad aan tiradoodu badnayn oo isku xilqaama kobcinta caruurta ee dhinacyada madadaalada iyo waxbarashada iyo weliba carinta garaadka caruurta haddana weli waxaa jirta inay bulshada soomaaliyeed tabayso filimaan barnaamijyo iyo buugaag caruurta u gaara oo kaalin ka qaata koritaankooda iyo habdhaqankooda
mahadsaneyd sahra ciidle nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna wa xubintii dooda gaaban oo muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor ka dalbatay qaramada midoobay in lasoo gabagabeeyo howlgalka unsom ee soomaaliya haddaba ma tahay waqtigii unsom ay soomaaliya ka bixi lahayd amaba xafiiskaasi lasoo xiri lahaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya brofesor shaafiici yuusuf cumar diblomaasi sare oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Xiliban Ahmed Maxamed Ahmed mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Barxoor Shaafici
maadsanidiin dhammaan waan idin salaamaya wa sida ay dawladdu sameysay ay shacabka Soomaaliyeed ay qabaan amaba sida saxda ahba waa waqtigii ugu haboonaa oo xafiiskan la soo xiri lahaa waxay qaban karaan way qabteen abaalna waa looga hayaa laakiin hadda dhibaato weyn baa caqabad weyn baa naga soo waajahday maadaama ay dadku aysan bislaanin maamulada ha noqoto siyaasiyiinta ha noqoto waxa kugu filan marka ay UN ta marka la shirayo lama wareesto kuwa naga anagu aan dirsanay waxay badanaa wareestaan kuwooda xafiiska halka uu jooga ayay awooda saaraan taasna sovereignty-ga Soomaaliya ayay hoos u dhigaysaa in dalkaagii laga wareesto ergay jooga macnaheedu waxa weeyaan waxa hoos imaanaa UN marka waxay dan u tahay dawladda hadda joogta tahay imaaneysa qof kasto Soomaali ah ayay dan u tahay anigu aad baan u soo dhaweynayaa
Xiliban Ahmed dhankaaga ma tahay waqtigii uu Soom ay Soomaaliya ka bixin lahayd
أنا وحنا قبى إننا يحين حلقي كهبونا إن لحرا حفيز كنا صامي صوماليا صوت وحوي باهدي روفري أما وتاجنا ما أنت ما شرته الحجان كدل كنا إسكومد بريدنا بسومد وين سيد دل كله مدين لها أما لو ودي شين لها صومالي مير ودي شين صن لهيد ونا مسترين كلا قب سام بدن يبربر بدن أو سياسي أو كلا تجا باشرة باشرة رميه أدوج أولي حوجي أو تسيلة وحاشرة أطير كرولا عن aan dalka iyo dawladda Soomaaliland u diyaarsanayeen inay maareeyaan hawshii dhameystirto ama ay daboosho oo maalin kastaba xaqiiqda iyo mushkilad badan oo sii socdo marka waxaan qabaa aniga baahida loo furay wali way taagan tahay maadaama siyaasadda Soomaaliya hadda midaysnayn awooddii ciidan ee Soomaaliyana aanay dhisnayn oo dalkii aniga gacanta ku wadahayn oo xuduudihiisii iyo dhameystirkii amnigiisa aanay gacanta ku wadahayn waxaan u muuqataa inay tahay jahawareer siyaasi horle iyo burbur horle
haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici waa degaysanaysaa Xiliban Ahmed waxa uu ku doodayaa in aan wali laga maarmin shaqada uu xafiiska UNSOM u hayo ee Soomaaliya adigana waxaad qabtaa in Soomaaliya ay hadda gaartay isku filnaansho buuxdo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Ahmed
waad mahadsantahay Xilibanka waa fikirkiisa waan tixgelinayaa waxa qasab ah xafiiskan in la soo xiro maadaama difaac ahaan aan ugu hadda isku filanahay oo shabaabkii hadda laga xoreeyay dalka siyaasad ahaan aan ugu biirinay awoodanada xafiis ee urur badan aan ku biirro marka sidaan uga midnahay AIU ama jamacad dowlad carabi ayaan qaramada midoobo uga midnahay oo ugala midnahay UN2 way mahadsantahay haddii wax qabanayso waxa haboon hadda inay arrimahan Falastiin iyo ay wax ka qabtaan Soomaaliya hadda looma baahno inay sii joogan anagoo aanan xumaan ka dhigeynin qaranimada iyo mustaqbalka Soomaaliya ayaa ku xiran value-ga image-ka Soomaaliya diblomaasi ahaan ayaa ku xiran amniga Soomaaliya ayaa ku xiran waxa loo maleynaya marka amisoona looma baahno aan somna inay hadda xafiiskan ka sii furato ma baahno xubin ka mid ah caalamka oo halkaas qawaaniinta qabanaya dalka kale ay qabanayaan ayaan nahay
Xiliban Ahmed sida Professor Shaafici uu ka dhawaajiyay ma kula tahay in Soomaaliya ay hadda gaartay xasilooni siyaasadeed iyo mid amni oo ay tahay in lala macaamilo hanaan dal madax bannaan kaasi oo uusan joogin ergi ka socda ee qaramada midoobay
بسم الله ما يمقب أنا أقول فكر كاو قبل أنا شافعي وأنا كدوان هاي حريتان كحفيزكو وحوض أنا قشة سياسية لقى بارع تقدر وين لكن ورقة تحدين الأسلحة ضروري تلصون طورة وما بعاني الحفيز كان يكون أنا حرمين قال خلاص في أنا الله ما أمر الله برصاص كرين لاين حفيز كان صوب أهل تسحة أول دي صلا صوي ريا الله صوب قامية إن لقى شقية بيحي إن سامي تسحة لقى شقية بيحي دلك سين الله صوب قام لها لكن إن صبح أنت حبينا الصيحة صبح اللي هو واحد نحفيز يو أنت صومالي أردن بيش عالم قرن كفر الصومالي فتقال إن دار آن هو ها تقال إن دار آن تينا وحوك لبعت تيو لبرتشوين كوي هاي الصومالي ترتان كيذا
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Xiliban Ahmed Maxamed Ahmed iyo Professor Shaafici Yuusuf Umar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenaba Abukar iyo xubinta dooda gaaban intaas aan uga gudubno haatana waa xubintii ciyaaraha toddobaadka oo isla magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faafadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaga imikaga yimaada magaalada Muqdisho. maantana barnaamijkan waxaan ku faaqidi doonaa dhammaan kulamada isbuucan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sida premier leaga, seri a talyaaniga iyo la liigaha sbain. waxaana barnaamijka maanta marti igu ah oo ila falanqeynaya awais axmed rooble oo ku magac dheer alamtara oo ka mid ah waaye jooga sportiga soona daawanayay horyaalka premier leaga tan iyo 2000 iyo shaahid caabi jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay alamtara oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man United iyo Arsenal ee ka dhacay garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester.
waa maadsan tahay Mahad Cali Xidir waa ku dhowaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a. ciyaar magac ahaan markii labada kooxood la fiirshay aad u xamaasad badan ayaa ka dhacday garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda Manchester United. inkastoo kooxda Manchester United waayadan ay ku jirtay qaab ciyaareed aad u liita, haddana waa koox magac weyn leh garoonkeedana joogta. ciyaarta oo labada kooxood ay kusoo galeen qaab difaaceed, Arsenal oo iyadu sanadkan u hardamaysa kanashada horyaalka Premier League ayaa soo bandhigan qaab ciyaareedkii laga filayay, iyadoo aheyd koox inta badan laga celceliyo kooxda kasoo horjeeda shabaqeeda. haddana xalay qaab difaaceed ayay kusoo gashay garoonka Old Trafford. daqiiqadii 20-aad ayaa laacibkeeda weerarka uga ciyaaray ee reer Belgium Torreset uu kubad ka helay laacibka reer Germany Hafat uu shabaqa taabsiyey. qaybtii hore kubad abuurka aad u yaraa, goolkaas iyo eber ayaa lagu maray nasashada lagu aaday. markii la isku soo laabtay, kooxda Manchester United ayaa moodaa inay ku gacan saraysay maamulka kubadda. walow kooxda Arsenal ay difaaceed si adkaysatay si ay u ilaashato saddexdan dhibcood oo aad iyo aad muhiim u ahaa. marka la fiiriyo qaab ciyaareedka labada kooxood laga filayay ama markay iska hor yimaadeen ciyaarihii ay dheeri jireen, marka loo barbardhigo kulankii xalay dhacay, waxaa la dhihi karaa labada kooxoodba soo ma dhigan ciyaar la jeclaysto. taageerayaasha garoonka joogay iyo kuwa daawanaya labadooda waxaad moodaa in ay ku caajiseen maadaama weerarka labada kooxoodna aad u yaraa. dhanka kalena kooxda Manchester United waxaa ka maqnaa ciyaartooyda laf dhabarka u ah oo dhaawacay uga maqnaa. dhanka Arsenal waxaad laacib macna u leh kooxda kama maqnayn, haddana soo maba dhigan qaab ciyaareedka laga filayay. walow aakhirkii ay qaateen 3 dhibcood kuna sii dhawaadeen hanashada horyaalka.
maasanta alamtara waxaan siinaa shaahid maxaligiiday guushii kooxda kubadda cagta Chelsea oo soo laabashada sameysay iyo guushii kooxda kubadda cagta ee Manchester City.
horyaalka Ingiriiska isbuucan kulamo dhowr ayaa la ciyaaray, haddii khaasatan aan toos u aadno kulankii City iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Fulham ka oo markaasi ka dhacayay garoonka kooxda kubadda cagta ee Fulham markaa lagu magacaabo. Manchester City kulamadii u dambeeyey ama toddobadii kulan ay markaasi ku ciyaartay London waxay ahaayeen kuwa markaasi guul ka soo hoynayay, iyadoo macalin Pep Guardiola kooxdiisa ay raadinayaan koobkii 4-aad oo markaasi xiriir ah inay ku guuleystaan. weliba haddii ay dhacdo taa waxay noqon doontaa in kooxdii ugu horeysay markaa sidaas sameysay horyaalka Ingiriiska ee markaa kooxda kubadda cagta ee City ee markaa ay noqon doonto. dhinaca kale, xiddiga xulka qaranka Spain iyo kooxda Manchester City ee Rodri wuxuu ciyaaray kulamo markaasi badan, welibana gaaraya 40 ilaa 2 xiddiga Rodri markaa lagu magacaabo isagoo guuleystay 39 ka mid ah, halka Bareecho uu galay inta kale. marka xiddiga markaa lagu magacaabo Rodri uu ku wanaagsan yahay kulamada markaa uu kusoo bilowdo kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Manchester City. dhinaca kale, naadiga Chelsea waxyaabaha cajiibka ee laga bartay waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka saran martay naadiga Manchester United welibana 3 dhibcood oo nadiif ah ee markaa ay ku horeyso, iyada ayaa ugu dhow marka la eego inay usoo baxdo tartan Yurub ah. kooxda kubadda cagta Manchesterna iyadu uma muuqato sanadkan mid markaa kasoo qayb geli karta tartan Yurub ah haddii ay noqon lahayd Champions League ama Yurub League. Chelsea waxay ahaayeen kuwa markaa ka dambeeyey sanadkan naadiga Manchester welibana aada u baadigoobayey inay mar un ka saran maraan, iyadoo ugu dambeyntii ay naadiga Blue iyo sidoo kale macalinka lagu magacaabo Jose Pochettino kooxdiisa ay markaasi ay iyagu ay ka sarreeyaan kooxda kubadda cagta Manchester United. haddii aan eegno waxyaabaha kale ee laga sii bartay isla kulanka, waxaa ka mid ah in Raheem Sterling oo markaasi uu ka mid noqday ciyaartooyda markaasi taariikhda Ingiriiska goolasha ugu badan markaa ka dhaliyay, isagoo booska labaatanaad markaa ka soo galay xidigan ayaa markaasii horyaalka ingiriiska markaasii saftay kulamo badan oo ilaa 300 kulan ah wuxuuna markaasii dhaliyay 202 gool ayuu markaasii u dhaliyay xiliyada kala duwanaa oo markaasii soo maray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool ilaa City sidoo kale kooxda haatan uu ka tirsan yahay ee lagu magacaabo Chelsea
alan tarow horyaalka Premier League xiisad gooni ayuu leeyahay Arsenal waxa u dhiman hal kulan Manchester Cityna waxa u dhiman laba kulan oo faa'iido ah heysata loolanka horyaalka Ingiriiska labadaas kooxood ayuu ka dhaxayaa sida ogtahay Liverpool wali way ka hartay loolanka horyaalka Ingiriiska waxaanu diirada saareynaa kulanka ama aanu falanqeynayna u dhaxaya kooxaha Manchester City iyo Tottenham ee garoonka Tottenham Hotspur ka dhacaya arbacada kulankaas Manchester City marka fiiriso taariikhaha soo kala maray labada kooxood ee Man City iyo Tottenham City ka gudbi kartaa kooxda Tottenham marka fiiriso qab ciyaareedka ay ku jiraan labadan kooxood kulamada la soo dhaafay
waa maasan tahay maad kulanka Tottenham garoonkeeda habeenka arbacada ka dhici doona ee Manchester City ugu marti doonto waxa la dhigi karaa 178 wuxuu dhinaca u ridi doonaa cidda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League sanadkan inkastoo kooxda Tottenham kulamadii u dambeeyay qab ciyaareed aan la jecleysan ay soo bandhigtay haddana marka loo fiiriyo kulamada ay la ciyaarto ama ay ku marti socoto kooxda Manchester City garoonkeeda shantii kulan ee u dambeeyay wax guul kama qaadanin kooxda Pep Guardiola garoonka Tottenham taageerayaasha kubadda cagta xiiseeya gaar ahaan taageerayaasha Arsenal rajo weyn ayay ka qabaan kulankaas in kooxda City ay ku dhumi doonto dhibco hadii kooxda Tottenham ay soo bandhigto qaab ciyaareedkii ay kala hortagi jirtay kooxda City marka kulankaasi waxaan isleeyahay aniga aragtidayda barejo uu yaraa inuu ku soo dhamaad doono ama kooxda Tottenham ay guuleysto doonto kadib labada kooxood waxa u kala harayaa min kulan Arsenal garoonkeeda ayay waxa ku marti qaadi doonta kooxda Everton halka Manchester City ayaduna ay garoonkeeda Etihad Stadium ay ku marti soo doonto kooxda West Ham labada kulan oo ka dhacaya labada kooxood garoomadooda waxay u muuqdaan in labada kooxood ay guuleysto karaan
marka waxa leedahay kulanka finaalka waa kulanka arbacada
kulanka finaalka waa kulanka arbacada dhacaya ee dhaxmari doona kooxda Manchester City iyo kooxda Tottenham oo marti loo yahay
aad baad mahadsantiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo kulankan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa maad cala xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadiyo wararkii ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa hatana nala dhageysta codka fanaanka Cabdihani Haashi ka fanaanka Cabdihani Haashi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinla socodsiinaysay Aashay Faahim Aadan intan markala hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ugu korshe yaanay sarasarin.